galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa maalin isniin ah bisha December ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mar kale sheegtay inay ka go'an tahay in ay adeegyada dadweynaha gaarsiiso deegaanada laga qabsaday kooxda shabaab,
laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas, inay ka bilaabato nolosha, inay ka bilaabdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan 3 caruur ah oo xalay ku geeriyooday dab qabsaday gurigooda oo ku yaala magaalada Boorame.
Haduu siiloo lacay dee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan isu nidhi cidna markay ka dhexal weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meydkii ciyaalkana.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharma Arke oo la soo xiray 3 June ee 2020, kaasoo lagu helay dembi ah inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi uu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada, uuna ilaa 7 miino ku aasay kuna qarxiyey wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanuule. Qoraalka maxkamadda ka soo baxa ayaa lagu yiri waxa uu Al-Shabaab ku biiray isagoo 15 jir ah, waxa uuna tababar ku qaatay tuulada Doolaale ee ka tirsan gobolka Bay. Tababarka markii uu soo dhammaystayna waxaa loo wareejiyey sanadkii 2016 qaybta qaraxyada. Waxaa la baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka, waxa uuna mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $200. Cabdullaahi ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay uu dhaawac ka soo gaaray qarax uu ku aasay wadada Sabiib iyo Caanuule kadib markii uu isku dayay inuu ka bixiyo markii uu waayey cid soo marta oo uu ku qarxiyo isagoo ka dhaawacmay gacanta iyo lugta bowdada midig. Cabdullaahi ayaa racfaan ka qaadan kara xukunka xabsi daa'inka ah ee lagu riday. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11,000 oo caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyadoo ku dhawaad 4,000 oo caruur ahna lagu qasbay inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaasi Yemen iyagoo ciidan ahaan loo isticmaalay. Bayaan ay soo saartay hay-adda UNICEF ee qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada Midoobay ay ka sheegtay dhacdada oo keliya inta la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha UNICEF ayaa sheegtay in kumanaan caruur ah ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 oo kalena ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortegi karo. Qiyaastii 2.2 milyan oo caruurta Yemen ah ayaa ku jira xaalad nafaqo darro, iyadoo rubuc kamid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay halis ugu jiraan daacuun, jadeeco iyo xanuuno kale oo laga hortegi karo, sida ay sheegtay qaramada Midoobe. Fallaagada Iiraan ay taageerto ee Xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimada Yemen 2014, iyadoo isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ay weeraro cirka ku qaadeen 2015, markaas oo ay taageerayeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Colaadda ayaa dhibaato xoog leh ku noqotay dadka Yemen, iyadoo guud ahaan dalkaasi ka abuurtay xaalad bini'aadamnimadii ugu xumayd dunida. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii 75% dadka ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo iyo ammaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia ayaa axaddii sheegay in dalalka Khaliijka ay qaadi doonaan tallaabo ay ku xoojinayaan amnigooda haddii Iran ay hesho hub nukliyeerka ah. Wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran oo lagu badbaadin lahaa heshiiska nukliyeerka ee 2015-kii kaasoo Washington ay ka baxday 2018-kii ayaa hakaday bishii September. Madaxa nukliyeerka ee qaramada midoobay ayaana walaac ka muujiyay hadallo dhawaan Iran ay ku sheegtay inay ku xoojinayso kobcinta awooddeeda uraniumta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Faisal bin Farhan al-Saud oo ku sugan shirka siyaasadda adduunka ee Abu Dhabi ayaa sheegay haddii Iran ay hesho hub nukliyeerka oo shaqeynaya in natiijada ay noqonayso mid aan la qiyaasi karin. Waxaan ku jirnaa meel aad khatar u ah oo gobolka ah, waxaad filan kartaa in dalalka gobolka ay si dhab ah u eegi doonaan sidii ay ammaankooda u sugi lahaayeen, ayuu yiri. Hadalkiisa ayaa loo arkaa mid ka mid ah in dalalka Khaliijka ay iyaguna raadin doonaan hubka nukliyeerka haddii Iran ay hesho. Wadahadallada nukliyeerka ayaa istaagay iyada oo quwadaha reer galbeedka ay ku eedeeyeen Iran inay la timid dalabyo aan suurtagal ahayn, waxaana kadib diiradda ay u weeciyeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo Riyaad ay weli shaki ka qabto heshiiska nukliyeerka ee Iran, haddana Amir Faisal wuxuu taageeray dadaalada dib loogu soo nooleynayo heshiiska iyadoo shuruudda ay tahay inay noqoto bilowga balse aysan ahayn dhammaadka heshiiska xoogan ee lala galo Tehran. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana boorama, saddex caruur ah ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda Kuwait ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Wararka horraca ah ayaa sheegaya in caruurta ay hurdeen xilliga uu dabka qabsaday. Wariyaha V O A da Hashim Sheikh Cumar Good ayaa warkan inoo soo diray.
Saddexdan caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda V O A ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen.
Ilaa Maxamed Daawud Cumar xalay waxaa la kulmay meeshaas oo 11:20 markay ahayd. Aqalkaas xaqiiqiyan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayooyda wax haya. Waan ku soo wareegay waaqifkii dushaan ka furay, markaa cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay. Hadduu sii walacay dee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan isu nidhi, cidna markay ka dhexhadli weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meydkii iyaalkana, ninkii laalowna garab jogaa markaa anagu maanu arkayn. Wiiskuna wareystana anagu dee waxba kama garana meeshaasoo ulalis maanu aragna ku nidhi. Waan albaabkana dusha ka furnay, iyaal kuma jiraan islahayn, waanu geli lahayn baadal iyaal ba dhex jooga islahayne, soo nibi isku sugnaan soo guri lahayne. Markaa inkastoo lagu gaarayn badee nool oo hore ay meesha usii qiiqday in badan ay qiiqasay.
Ciidamada dambi baadhista ee magaalada Boorama ayaa wada baadhista dhacdadan iyo sida ay u dhacday, waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay saddexda caruur ee geeriyootay sida uu V O A u sheegay taliyaha laanta baadhista dembiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi.
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baadhista dembiyada CID-da gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi. Xalayto kulay masiibo yarbaa magaalada ka dhacday, odaygii caruurta dhalayna dee waa masiiba ku timiday, isagana dee intana Ilaahay qadaray, isaguna wuu xidhan yahay baaris baana u socotay kulaydi baarista ka hor dhicmayno. Wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa, natiijadana kulay haddii Alla ilaa dib baa lagu ogaan doonaa.
Ma aabaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan saddexda caruur ee ku gubtay guriga, mise dad kale ayay ciidanka dambi baaris u soo qabtay?
Ma aabaha dhalay baa u xidhan, aabaha dhalay keliya u xidhan. Kulay baaristuna way socotaa imika, inaan imika ka hor dhacma doonayo sababihii ku kalifay. Gadaal baynu ka ogaan doonaa hadii Alla ilaah. haweeneyda guriga de rawniga qabayna wayba kasi maqnaayd yadoo ilma yar oo ay dhabarka ku sidee way ka maqnaayeen marka intaas uma ku sheegi karaa
dadada noocan oo kala ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama balse sanad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kala oo dab qabsaday ay ugu nafwaayeen caruur gudaha gurigaasi ku jiray saddexda caruur oo kala ahaa laba wiil iyo gabad ayaa la sheegay inay daadoodu u dhaxeysay 3 sano iyo 7 sano sida ay xaqiijiyeen dadka dariska laaha Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goobgaduud ee gobolka Bay oo dhawaan un ay ciidanka halkaasi ka soo baxeen Al-Shabaabna ay qabsadeen warbixinta waxaa noo soo diray Muqtar Maxamed Atosh
ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacan-qoynta deegaanka Goobgaduud oo qiyaastii 7 kilometir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kooda bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goobgaduud kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ay dib ugu laabteen deegaanka Goobgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen gudoomiyaha Goobgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan Goobgaduud ayaan weydiiyay xaaladda deegaanka
Goobgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sidii sahayti ciidamada hoggaanka dalka Soomaali iyo Koonfur Galbeed dowladtiyo raawishta ya markii sidii sahayti la wareegnay ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliya xilimaad wuxuu sii dad haddii magaalada imaankeedu waa sugan yahay
wax iska caabina
maya arada oo iyo haddii dhibaatay iyo haddii indhishadeenoo masaynay ka oo kula kulmi madna kulay magaalada kulay maanta sugan yi markii sidii sahayti la wareegnay kulayda hadda kulay ciidamada hadda Goobgaduud arbajo qarna ereyo inuu ka tabaseeno fadaay oo baleer inni hadda meeli alle meeli roogan inuu ka tabaseeno sida oo hiilan oo kala galgaliis oo kala inni alle meeli alle meeli roogan ka tabaseeno taa daydayte ereyo illa inuu ka tabaseeno baahanna
deegaanka Goobgaduud wuxuu fariisun u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goobgaduud iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goobgaduud isla markaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaanno ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goobgaduud balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda ay adeegyada aasaasiga gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin amniga duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada lagu xoreeyay dhawaan ururka Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu horeyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin
waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bani aadamku u noolyahay xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta waxaan u baahanahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo hanu baahanahay inaan ka gudubno in waayeelkeena iyo dadkeena gaboobay ay waayaan medical care ka hadda bixiyaabii bisiga ay waayaan waxaanu baahanahay inaan ka gudubno in dadkeenu ay u dhintaan cudurro yar yar oo si fudud lagu daweyn karo
Hamza Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhawaan lagu xoreeyay Al-Shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada.
Waxayna wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas inay ka bilaabato nolosha, inay ka bilaabato oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliskii iyo maamulkii inay helaan dadku. Waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeen oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas. One of the big challenges oo hadda xukuumaddan hor yaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services ay uga baahnaayeen dowladda.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro isla markaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa ka ukaa nabadgelyo xumada waxaan ku dadaalaynaa xukuumaddu ku dadaalaysaa hadii ilaahay ilaahdo in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idinkiisa waxaan ku jirnaa dagaal waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah nolosha colka la ah dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenu u baabaayaan waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanityga iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doono hadii ilaahay raado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee kulmiye u cid iyo wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxaana halkaasi lagaga wada hadlay diiwaangelinta codbixiyayaasha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shalay soo saaray xeer madaxweyne oo sheegaya in diiwaangelinta codbixiyayaasha ay bilaabato 28-ka bishan warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle
waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo dhinaca iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira diiwaangelinta codbixiyayaasha ee la bilaabi doono 28-ka bishan xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaan weydiiyey
waa sidaad sheegtay Khadarow waxa aanu saaka kulan la yeelanay commissionka doorashooyinka qaranka waxaana inagu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii alla ka dhigo bilaabin doona 28-ka December waa bishan aynu ku jirro ee dhammaan doonana 28-ka January bishaas uu soconaya ama ay soconaysaa diiwaangelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso waxaa ku xigaysa muddo kooban oo dadkii isdiiwaangeliyey ay kaararkoodii qaadanayaan diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasi ah oo ku dheehan ama salka ku haysa distuurkeeda qodobka 22-aad ee distuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama markaa diiwaangelintu waa sharci muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha fara badan ee dalkan ka jira sidaa darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanu ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka faraha badan ee isbedel doonka waxaanu ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta
geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wicid oo aan la xidhiiday ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xidhiira guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno 28-keeda geesta kale xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye أحمد عبد الديره
خضر هذه أدبان دي سلامة هذه يو إذا عدا فويسكا سيدا عن وارق ندي وانجلينتا وده شبوع دي سعوتي دلقوا لها إن دي وانجلين دورشة كستور دعيسين لغو حريسي دي وانجلين مركا دي وانجلينتا الوحينو بلابنتي وان شلوين نادان حسبقا كلميان هاي ستيدي لاتن كبشي بلابنسا een runtii diyaar garowgeedina waanu ku jiraa iyo wacyigelintii een commission kan la kulanay maanta waxaanu ka wada hadlaynay waxa ay ahayd in diwaan gelinta sidii dadka loo wacyigelin lahaa la sidii diwaan gelin lahaa dadkii inta qaan gaaray diwaan gelinta hore ee imbaka een you know dadkii tiko reesay tan imbaka bilaabmaysa een dadkii aan kaararka qaadan hore u qaadan iyo dadkii qaan gaaray iyo kuwi intay diwaan geliyeen aanay kaararkoodi soo doonan intaas bayna u furantahay inay diwaan geliyaan een wayeelintu ma keenno bilaabmaysa adiyad baan soo dhaweynayna xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay een waa xaq dastuuri qofku leeyahay inuu diwaan geliyo inuu codeeyo inuu codeeyo marka fursadaha ina soo marayn laga faa'iideysto dhaqaalaha farabadan baa ku baxaya oo ay xukuumadeenu bixisay diiwaangelinta ee waxa dhaqaalaha farabadan loogu bixinayaana xaqaa dastuuriga qofku leeyahay inuu kuto ayaa loogu bixinaya een waxaan ku gubaabnayaa dhamaan shacabka reer Soomaaliland inay diiwaangelinta ka qayb galaan xaqooda dastuuriga inay gutaan
Khadir Maxamed Abdulle VOA Hargeysa
dhinaca kalena dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Sonsof ayaa ka hadashay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo shalay ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inay bilaabato 28-ka bishan December ee sanadkan Sonsof ayaa sheegtay inay talaabadaasi tahay xaq dastuuri ah oo ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliland warkan waxaa markala Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
dawaq ku saabsan in diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland ay ka bilaabantay Soomaaliland 28-ka bishan ee ku jirno ee December ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxa uu noqday qodobka ugu weyn ee sida weyn looga hadalhayo goobaha kala duwan ee bulshadu ay ku kulanto dhinaca kale bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyeen in diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland laga bilaabo Soomaaliland goboladeeda waxaan talaabadan ay cadeynaysaa sida muhiim ay u tahay in doorashooyinku ay ka qabsoomaan Soomaaliland maadaama dhinacyada siyaasadda ee kala duwani ay dhammaantoodba niyadda ku hayaan isla markaana muuqato in doorashooyinku ay muhiim yihiin gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsof loo soo gaabiyo Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa VOA weydiisay aragtidooda la xidhiidha in diiwaangelintu ay ka bilaabantay Soomaaliland
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Komiso Kibishiro iyo Tomaade Shalay waxa uu ku dhawaaqay ama uu soo saaray wareegto uu ku amray in diiwaangelintii codbixiyaha ee doorashooyinku ay dalka ka qabsoonto runtii waa talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca dimuqraadiyadda doorashooyinka ayaan u aragnaa sidoo kalena diiwaangelintu waa qodob ama waa xaq dastuuri ah oo uu muwaadiniinta reer Soomaaliland dastuurka Soomaaliland ruuxa uu damaanad qaaday sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inay tahay talaabo wanaagsan oo hor le maadaama dalku u baahan yahay doorashooyin inay ka qabsoomaan waa muhiim in la sameeyo diiwaangelin ka horreysa doorashooyinka marka talaabada aad iyo aad baan usoo dhaweynaa diyaarnahay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland
dhinaca kale waxaan weydiiyey Anwar Cabdiraxmaan Warsame gudoomiyaha dalada Sonsof waxay uga dhigan tahay go'aankan la xidhiidha diiwaangelinta codbixiyayaashu shacabka Soomaaliland
dhanka kale waxay ka dhigan tahay ama inooga dhigan tahay maadaama dalka uu u baahan yahay doorashooyin in loo diyaar garoobi doono doorashooyin dalka ka dhaca iyo sidii ay dalku ugu jihaysan lahaa sanadka soo socda 2023-ka in doorashooyin dalka qabsoomaan marka runtii labadaba waa soo dhaweynaynaa waxaan la soo dhaweynaa kulli iyo kulli waxa arjeysaday in doorashooyinkii ay fooday inagu soo wada hayaan in doorashooyin saaran ay jiraan waxyaabahaas oo dhanna waxaa ka horreeya diiwaangelin diiwaangelintaasna marka la ogaado ee la sugo waxaa loo jihaysan doonaa haddii ilaa ilaa
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
madaxweynaha Turkiga ayaa kala hadlay madaxweynayaasha Ruushka iyo Ukraine sidii loo ballaarin lahaa heshiiska dhoofinta qamadiga ee ay Turkiga iyo qaramada midoobay dhexdhexaadinayeen haddaba waa maxay ahmiyadda heshiiskan Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrinkaasi ka wareystay Mustafa Sheikh Aadan Aamiin oo ah saxafi ka faalooda arrimaha caalamiga
runtii nuxurka heshiiskan imika ay galeen wadanadaasi wadanka Ruushka iyo wadanka Ukraine iyo wadanka Turkiga wuxuu nuxurkiisu yahay in wadanka hadii la eego wadanka Ukraine in iyada loo fasaxo ama loo ogolaado in dekadahooga ay loo ballaariyo oo dekado cusub oo Ukraine ay leedahay dib loo wada furo kuwaas oo markii hore ay cunaqabteen ay Ruushku saareen ay saaranta ilaa hadda taas waa qunxurka koobaad oo in dib loo furo oo dekadahaas la ballaariyo oo ma garato taas weeyaan Ruushku iyaguna hadaf kale ayay leeyihiin iyo ujeedo kale oo nuxurka heshiiska kamida waxayeen in ma garatay wax soo saarka wadanka Ruushka in iyada lafteeda loo ogolaado oo loo fududeeyo maadaama ay jiraan magaratay caraaqil aan baa qabado hortaagan wax soo saarkii wadanka Ruushka ay u dhoofin jirtay wadanada kale iyo meerihii ay mari jireen heshiiskaas oo dabcan laga wada hadlay sidii wax ay u mari lahaayeen aanba qabantay hanqoto aanba waxyaalo kale hanqoto waxa loo yaqaan badda madow ama black sea loo yaqaan marka waxaan isleeyahay nuxurka ugu muhiimsan ama qodobada ugu muhiimsan waa labadaasi qodob laakiin qodobba kale iyo waxba jira kana wuxuu dabada ku hayaa heshiis hore oo bishii July ee sanadkan ay wada gaareen oo ha 120 maalmood oo ay jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyo wadanka Turkiga ay dabada ka riixayeen heshiiskii uu baa la sii wadaa imkana waxa la wadaa in magaratay lagdankan aanba dagaalkan hadda ka socda in isaga laftiisa la soo afjaro ayay ka mid tahay Turkiguna uu arintaasii uu iyaduna riixayo marka taas waa taas marka nuxurku qodobada ugu muhiimsan ee ay ka hadlay waa labadaas arrimood
heshiiskan ka taray baahida iyo cunayaranta ka jirta adduunka
runtii walaal Xuseen arintani saameyn aad u wanaagsan ayay ku sameynaysaa cuntayaraantii adduunka soo waajahday markii uu dagaalku ka qarxay Ukraine iyo Ruushka oo wadan kasta oo adduunka ka mid ay saameysay cuntadii adduunkuna ay kor u kacday waxaan la soconaa Ukraine iyo Russia waa labada wadan ee wax soo saarka ugu badan ee xagga cuntada soo saara taasina waxay seentay markii ay istaageen wax soo saarkii ay dibadda u dhoofin jireen wadanka Russia iyo Ukraine marka waxaan isleeyahay arintaas lafteedu saameyn ayay ku yeelan doontaa saameyn aad u weyn in magarato cuntadu yar jabto amba raashinka ha noqoto oo noocyadiisa kala duwan ha noqoto marka saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa arintaasi waana arin dad badan ay soo dhaweyn doonaan gaar ahaan wadanada Aasiya iyo Afrika laga yaaba wadanada reer galbeedku maadaama ayna jecleyn inay magaratay heshiiskan uu Turkigu wada iyo Raashiya in wax loo ogolaado iyo cunaqabatay lagu hayo inaan la soo dhaweyn baa laga yaaba xagga reer galbeedka laakiin waxaan isleeyahay arintaasi wadano badan oo amba bariga dhexe ha noqoto amba Aasiyada ha noqoto amba Afrika ha noqoto waa la soo dhaweyn doonaa saameyn wanaagsan oo fiicanna way ku yeelan doontaa
waa maxay doorka uu Turkigu ku leeyahay arrintan
walaalu waad mahadsan tahay su'aasha la xiriirta doorka Turkiga arrintan dabcan Turkigu iyo wadanka Ruushka oo ay wadan weyn oo saameyn adduunka ku leh Turkiga laftiisa waa imika doorkiisu una yareyn arrimo badan iyo Turkiga oo xiriirkooga iyo calaaqaadkoogu maadaama uu soo maray taariikho kala duwan marka laga soo bilaabo xagga midowgii Soofiyeti iyo Jamhuuriyadda Turkiga waxaan isleeyahay Turkigu xidhiidh wanaagsan ayuu hadda la socdaa oo aan ka reer galbeedka ka duwan siyaasadu wuxuu isticmaalayaa inuu Ruushkana uu dhinac kala socdo xagga reer galbeedkiina maadaama uu ka mid yahay NATO iyada lafteeda uu la socdo arrimahaas oo dhan ayaa magaratay saameyn kule marka dabcan heshiis kasta oo ay galaan Ukraine iyo wadanka Russia dabcan saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed ayuu dabcan ku yeelanaya Turkiga Turkigu waa wadan weyn oo ku yaala bariga dhexe isla markaana kamida kana agdhow wadanada Europe meel fiican oo strategia oo aad muhiimna ku yaala marka waxaan isleeyahay doorka Turkigu wuxuu noqon doonaa door muhiim ah mid kale waxa jira heshiiskan qol waxa kamida iyada ay laftida Turkiga oo faa'iido u ah oo Turkigu u daba socda in Turkiga laga sameeyo saldhig weyn oo ay leedahay wadanka Ruushku leeyahay oo gaaska laga dhoofiyo أو صامر حلقة تركيا
كاسي وحوها مصطفى شيخ آذن آمين أو أور ميي وريها فيو إذا حسين برا آذن kaad naga dhageysanaysan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington goordho waxaa dhageysan doontaan warbixino ku saabsan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun xabsi daayna ku riday qof ka tirsanaa Al-Shabaab doodi gaaban ee ciyaaraha balse intaas oo dhan waxa koreya inaan marka hore idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale Sharmaarke oo loo soo xiray sadexdii Juun ee 2022 kaas oo lagu helay dambi ah inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi oo Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada uuna todobaamino ku aasi kuna qirxiyay wadooyinka Buufo Bacaad wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanole qoraal maxkamadda ka soo baxay ayaa lagu yiri in Al-Shabaab uu ku biiray isagoo 15 jir ah waxaana uu tababar ku qaatay tuulada Doolaale ee ka tirsan gobolka Bay tababarka markii uu dhameystayna waxaa loo wareejiyay sanadkii 2016 qaybta qaraxyada waxaana la baray qaabka loo fuliyo loona isticmaalo miinooyinka isagoo mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $200 wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia ayaa axaddii sheegay in dalalka qaliiska ay qaadi doonaan talaabo ay ku xoojinayaan amnigooda haddii Iran ay hesho hubka nukliyarka wadahadalada aan tooska ahayn u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo lagu badbaadin lahaa heshiiskii nukliyarka ee 2015 kaas oo Washington ay ka baxday 2018 ayaa hakaday bishii September madaxda nukliyarka ee qaramada midoobay ayaana walaac ka muujiyay hadalla ay dhawaan Iran ku sheegtay inay xoojinayso kobcinta awooddeeda uraniumta wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Faisal bin Farhan al-Saud oo ku sugan shirka siyaasadda adduunka ee Abu Dhabi ayaa sheegay in hadii Iran ay hesho hubka nukliyarka oo shaqeynaya in natiijada ay noqonayso mid aan la qiyaasi karin hadalkiisa ayaa loo arkaa mid ka dhigan in dalalka khaliijka ay iyaguna raadin doonaan hub nukliyarka hadii Iran ay hesho. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 iyadoo ku dhawaad 4,000 oo caruur ahna lagu qasbay ciidannimo iyo inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay'adda UNICEF ee qaramada u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in qasaaraha uu intaas ka badan yahay iyadoo qaramada Midoobay ay ku sheegtay dhacdada kaliya intii la xisaabiyay. Catherine Russell oo ah agaasimaha UNICEF ayaa sheegtay in kumanaan caruur ah ay ku dhinteen in ka badan 400 kun ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortagi karo. Falaagada Iran ay taageertay xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimada Yemen 2014 iyadoo isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaamiyo ay weerar cirka ku qaadeen 2015 markaas oo ay taageerayeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Dhageystayaal, warkeenina waa nageynta. Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xabsi daa'in ah ku xukuntay Cabdullaahi Cabdi Muuse Jimcaale oo loo soo xiray bishii Juun ee sanadkan laguna helay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ninkan ayaa ku eedeysan inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo 7 miino ku aasay kuna qarxiyay wadooyinka Buufo Bacaad, wadada Janaale iyo wadada Sabiib iyo Caanole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dabayaaqadii bishii Ogosto ee sanadkan ayaa lagu soo wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo isla xilligaasna dirsigu ahaan loogu gudbiyay xabsiga dhexe. هذه سنهن أي محكمة دعيدة ماذا قلب كسيدة الشيكتين والشباب كبيري يساقو شنية منجرة وحونا توبرك قاتي تولد الدول علي أوكتر سنقبل كباي وحونا توبرك مركو غصو لماذينا محكمة دو شيكتين لو ريجي سنتك لبدا كوني يلحية تبنكي قيبت قرحيادة هالكاسو لغبري قابك اللوفو ليولانا استعمال مينوينك إساقو مشارهان أقادن جري بشي لببقلو دولار إذا سنة عبدالله عبد موسى إيالا شاقي إنو كبا وعمي قرح مينو أو كؤاسي ودد السبيب يعان ولي قبل كشب الله ستاسو كنتي إنو كبا وعمو قعنت إيه بودد مدك اللوكتا فليك لدوان كدب إيه بجيسي قدنا عيادة دعودة سيدة حير الارنتا إيه قرين ندا إيه أقودن بين مانتا وحي محتمد عيدة ماذا قلت سيدة كحكمت عبد الله عبد موسى جمعاله حبس الدائن وحنا محكمة شاكتين حكم سنهن وهيسته فرصة وقد البنكرة رعفان حسن كافق ويسته VOA مقدشة
مركنا وحاد كسود واتان حبنتي دو دقابن وحنا إنو هيسا سينب أبو كر
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay dhawaan in sara loo qaado dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab kadib wada hadal dhexmaray wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya hore waxa u jiray heshiisyo dhexmaray hay'adaha sirdoonka booliska iyo madaxda labada wadan hadaba heshiisadani kaalin ma ka qaadanaya sidii looga adkaan lahaa al-shabaab waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya siyaasi Abuukar Ibrahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Nuur
بسم الله الرحمن الرحيم أدبت ما صنطهي ولالك يدود دولة جيرا وان سلاميا وحاويا أرطا إثيوبيا ودولة وين وقرنية بنسوي جيرتي ورنتي استردون كذا إذا ما دي الدفاع كل قدود ما استرنيهين وحانا إسليه هاي شيس كان ووفي عني هاي مروالبا يسيوالبا وأسود وين يا مروالبا محايا لي محانوغنا هاي إسبدل كوضن كان سياسي هذا كان عاي ama haweena xasan sheekh maxamuud uu ku soo baxay oo in muddo lix bilood iyo kasi badan ba hadda si jira waxa weeyaan muddadaas uu jiray oo bilaha ah waxa weeyaan waxa abuurmay isbeddel kale waayo wadanka Itoobiya waxaan ognahay wadanka diris la aweeyaan wadan talisiic ciidan kula weeyaan oo sirdoon han noqoto ama military han noqoto difaacooda ciidama ayaa jooga oo talisiic kula wadanka oo sida taliska baydhabay ku leeyeen oo kale talis ay kismaayo ku yeleeyeen oo kale baa jira talisyadaas qaybta ay ku yeelan karaan amniga wadankeena waxa weeye waa mid cad oo waxa weeye in laga heshiiyana waa ay mudan tahay idin madaxweynaha jamhuuriyadda iyo Dr. Abiy Ahmed inay kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa la soconaa sidoo kale taliyihiina wasuubidii inay kulmeen waa la soconaa kulamadaas maxaa laga dheehan karaa maxaa laga faa'iidi karaa wixii heshiis ah ee la galay in sidoo loo fuliyo maadaama waxa weeye talisiic ciidan ay ka joogan meesha qayb bay ka qaadan karaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta oo iyaga laftoodu duulaan ku awadankooda oo wadankoodina difaac inay ka dhigtaan inagana Soomaali inay ka caawiyaan oo ay garab ka siiyaan nimankaas khawaarijtaas ee wadanka looga xoreyn lahaa heshiiskaas anigu waxaan u arkaa haday xog isdhaafsi noqoto haday difaac caadi oo toos ah ay noqoto haday dagaalka noqotoba qayb weyn ayay ka qaadan karaan laakiin waa in heshiiskaas la fuliyaa laguna tala galaabaan isleeyahay sidii loo fulin lahaa
Abuukar Ibrahim Cali heshiiska labada wadan ma suurta gelinaya in si fudud looga adkaado al-shabaab dagaalka socdana loo soo afjaro
wa salaam ya saaxiibkay dooda igula jirayo Seynab Abuukar baahda fiyo eeda anigu waxay ila tahay in ay suurta gal noqon kareen Itoobiya waxa ku furan dagaal oo qoladii Tigreega ahaa ay ku furan iyo dhinaca kale ee Eritrea marka siyaasadeedu aad u qarabin tahay gudaheeda waxay muuqato in meeshaas ay waxba ay ka soo suurtagal noqon karin maxay yeleey problem badan ayaa Itoobiya iyo Soomaaliya dhaxmaray dhibaatooyinkaas hore u soo jiray awl la ajligeed waxa way marka Itoobiya iyo Soomaaliya uma rabto horumar inay gaarto marka waxaan qabaa Soomaaliya inay isku tashato ciidamada hadda oo admisna waxba nooma soo kordhinayaan waxaan qabaa mushaarka la siinayo admis in loo wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed in la siiyo loo kordhiyo mushaaraadkooda ayaan qabaa aniga hadda xoreyntii bariga Baladweyne iyo Galguduud ka dhacday wax admis oo shaqo kula ma jiraan wax xoreynaya waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waaye marka waxaan qabaa in ciidamadeena la tayeeyo lusku dabar rido taas ayaan ku heli karnaa amni iyo barwaaqo aan ku gaari karnaa laakiin wadan shisheeye wax uu ku soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto barnaba
aan dib kugu soo noqdo Sheekh Nuur waa dagaysanaysa Abuukar waxa uu ku doodayaa in heshiiska aanay kaalin ka qaadanaynin dagaalka socda adigana waxaad qabtaa in uu door weyn ka geysanayo sidii dagaalka loo soo afjari lahaa isla markaana looga adkaan lahaa kooxda Al-Shabaab maxaad ugu jawaabi lahayd hadalka Abuukar
aad buu ma sayay Dr. Abuukar horta waxaan ku dib ku xusuusinayaa horta marka koobaad ciidamada Itoobiya xilliga ay soo galeen oo 2006 dabayaaqadiisii ila maanta process waxa jira oo la dagaalanka argagixisada way processkaasi war heer galbeedka ku jira Itoobiya ku jirta Kenya ku jirta Djibouti ku jirta wadamada AU dan isfiir African Union oo konton iyo dhowr dowladooda ayaa ku wada jira oo processkaas horta waa ku wada jiraan taas dib baan ku xusuusinayaa oo processkan dheer oo la dagaalanka argagixisada loogu jiray ama kooxahan xaq jirka ah oo hadda magaca khawaarijta loo bixiyay waxa weeyaan waa process soo socday way conflictigan nadeeyay Itoobiya dhexdeeda ka jira taas waxa hadda inaga naqusaya ma ahan oo Soomaali quseeya si guud waa u quseeyaayo hadee wixii mandiqada ka dhacayo dacolada waa wada saameyn waa isku leeyihiin haddana waa wax iyaga gudahooda laakiin saameynta Soomaaliya ay ku yeelan karaan ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya jooga sirdoonkooda amnigooda siyaasadda madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya siyaasadahaas sidee isla falgeli karaan way su'aasha meesha taagan qaab noocee abayna ka qaadan karaan la dagaalanka khawaarijta waxaan ognahay kooxahan khawaarijta waxa weeyaan waa dhib badan yihiin waa hagar badan yihiin waxaa laga yaabaa Daacish oo kale ama waxa weeye Al-Shabaabka laftooda oo muddo badan waddanka ka jiray Itoobiya way isku dayeen waa dhexdeera inay gudaha u galaan bay isku dayeen waxaan ognahay gobolka Mbakool xuduudda Soomaaliya leedahay inay ka gudbaan isugu dayeen oo deegaanka dowlad deegaanka Soomaalidu oo kuwa sarta u dhigeen ee lagu soo jabiyay lagu soo laayay runtii waxa weeyaan mar walba isku day markay fikrad ideology guud ay isticmaalayaan kooxahan khawaarijta way jirtaa cabsi guud oo la iska kaashan karo oo mar walba ay detalisiyada waxa ay u tagayaan oo taliyaha taliyasha booliska iyo militaryga iyo nabadsugida iyo madaxweynuhu ay u tagayaan waxa weeyaan waa inay jirto baahi iskaashi weey iskaashigaasna waxaan is leeyahay waa guuleysanaya boqolkiiba boqol hadii lagu tala galo in sidiisa loo fuliyo weey waa guuleysanaya waana la iska kaashan kara wixii conflict iyaga dhaxooda ku jira ma qusayaan
Abuukar sida Nuur uu ka dhawaajiyay ma is leedahay marba haddii ciidamada Itoobiya ay ku sugnayeen gudaha wadanka in heshiiskani uu qayb ka qaadanayo dagaalka socda ee sidii guud ahaan shabaabka looga adkaan lahaa
Sinabe waxaan rabaa inaan xusuusiyo Nuur oo ilowsiyahay mid ah dal asiga isku mashquulsan siyaasiyan problem u haysto waxba inuu u gali karin wadan kale asayn wuxuu leeyahay waxba naga ma galin waxa naga galin wadan asoo problem siyaasadeed crisis ku dhacay dagaal sanad uu socdo iyo wax la jiro wuxuu ku soo kordhin karaa shir la fadhiistana oo wax kala sii xidana haddii wuxuu u baahan yahay invitation oo fulin u baahan yahay in la fuliyo laakiin wax la qoro la siixo la kala tago wax weyn ma aha laakiin wixii waxa la rabaa in lagu dhaqaaqo marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo warwadan shisheeye aniga sidaba gacmo kale oo fargelin ah waxba nooma qaban karaan waa aniga inaan isku tashanaa ciidamadeena aan dhisnaa hay'adeena sirdoonka dhisnaa hay'adeena kala amniga aan xoojinaa ayaa loo baahan yahay marka shirarkan ee Ethiopia la galaayo haddii xuduudaha wixii ah oo wixii iga soo fakaday isoo xiliya iyo wixii ka soo fakad waa ku soo xilinaya taas waa haddu waa wax walba dirsi ka dhaxeysa laakiin wixii kala oo awood kala leh haddii qof walba dibkiisa ku fiidan oo haysto oo dhibaato gooni haysto marka ana waxaan qabaa in dibka haysto oo dib weyn uu yahay oo hadda aniga waxba ino soo kordhin karin marka ana waxaan soo jeedan lahaa in madaxda Soomaaliya oo uu sarreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo bartagareeyo mushaaraadka ciidamadeena Soomaaliyeed awood la siiyo oo la yareeyo mushaaraadka ciidamada ADMIS ayaan qabaa oo dhinacaas xoog la saaro hadii marka ciidamadeena la dhismaan waxaan hubaa in wax badan ay noo suurtagalayaan oo wax badan aan horumarka gaari karin dhinaca amniga ah taas aan hubaanay oo shacabka Soomaaliyeed oo hadda abaabul xoogan ka socdo gobolada oo ciidamada la yiraahdo xoreynta deegaanada ay bilaabeen iyo hadii iskaashan ciidamada Soomaaliyeed wax badan aan noo hirgelayo oo horumar aan ka sameynayno amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adiyo maadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidada ciyaaraha todobaadka waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay oo noo soo diray Mahad Cali Xidr
kulan tuucana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba imikaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaana ku faaqinaa waxyaabaha ugu waaweyn ee ciyaaraha waxaana si xiiso leh u socda koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka Qatar iyadoo la soo gaaray heerkiisa semi-finalka kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka adduunka ayaa dhacay kulan waaweyn ayaa la reebay kuwa kalena waa ay soo baxaan iyo waxyaabaha laga filan kala xulalka soo baxay iyo kuwa finalka tagi doona waxyaabahaas ayaan ku falanqeyn doona barnaamijkan galabta waxaana marti igu ah Ismaaciil Nuur Daahir Falanba oo ka mid ah falanqeyaasha ciyaaraha isla markaana ah ciyaartoy hore oo kooxaha dalka ah Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Dheer oo ka mid ah falanqeyaasha adkan ula socda ciyaaraha koobka adduunka Maxamed Cabdullaahi Haaji ka mid ah dhalinyarada adka ula socda ciyaaraha iyo Amal Daahir Nuur oo ka mid ah wariyaha isboortiga ee ka shaqeeya idaacadaha ku yaala maxalliga Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aasha ugu horeysa Ismaaciil Nuur Daahir Falanbo ka waran ciyaarihii dhacay hadii aan ku hormarno ciyaartii Portugiska iyo Morocco oo mucjiso dhigtay
walaal ciyaar qurux badan ayayd ciyaar oo qof walba daawayay oo u riyaaqay mar walba lama taqaana laba koox marka ma laba xul isku imaadaan mar walba xulku weyna awood la siiya laakiin Morocco sanadkan mucjisooyinkeeda way socdaan waxaan u mari doonaa marka Morocco mucjisaan say u wado Afrika inay taariikh u sameeyo
Falanbo kugu soo noqona Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Dheere waxa kamid ta falanqeyaasha aadku la socda ciyaaraha koobka adduunka bal ka waran Croatia soo baxday sidoo kale Argentina way soo baxeen ciyaartii Faransiiska igal ka waran waxa ay ka qaldan Ingiriiska ma la dhigi kara nasiib ay ahay
maad oo salaamaya marka koobad marka labaad runtii waxaan dhigi karaa natiijooyin lama filaan ayaa ka soo baxay ciyaarihii u dambeeyay oo quarter final kala leeyay waxaan dhigi karaa ciyaarta ugu cad oo macquulsanayd oo la filay natiijo la fili karo ay ka soo baxday ciyaarta Ingiriiska iyo Faransiiska way because Ingiriiska iyo Faransiiska laba kooxood oo adag awoodaan iska dhawaay laakiin kooxaha kale oo aan filayn sida Morocco iyo Argentina iyo kooxaha kale Croatia soo baxay kuwaas waxay noqdeen horta mucjiso ah marka Ingiriiska inay harto kooxadagu way wa dadaaleen dadaal badan ay sameeyeen laakiin inay harto wax la filan waayo ma ahan ani xaqiiqda saan jir
waxa ku soo noqonaa Maxamed Cabdulla Haaji laakiin falan baa rabaa inaan su'aal weydiiyo Portugiska ka waran wal raabay iyagoo wata xadigooda ee CR7 bal ka waran Portugiska waxa ay ka qaldanaa iyo Morocco sida ku soo baxday
walaal horta Morocco waxay ku xisaabtamayeen mar walba inay ciyaarta gool aan laga dhalin een rigooradii la gaarana boqolkiiba een boqol ayaga awood mar walba een ciyaarii hore markii la fiiriyo ka soo tusaale qaadano een rigoor uu ku xisaabtamayeen boo laakiin iyagoo rigoor ku xisaabtamay ayaanta Brajes ku haya Portugal ku soo xisaabtamay ee hadana gool si heereen marka Morocco waa xulka kaliya ee 120 daqiiqo Brajes kugu celi karo sababta neef ahantooda raacashadoodu aad u kulul hadana hamiga iyo moralka maadaama xulkii imtixaan kaliya ee ka haray Afrika xulka kaliya Carabka haray labadiiba isku wado marka een labadaas een asoo ka duulayo inuu imtixaan si wado inuu afarta keeno walaahi taariikhna way sameeyay Morocco markuu horeeyay sanadkan ay isgisteen imaadan markuu horeeyay afar ee imtixaan afarta imaadan hadana markuu horeeyay sanadkan ay tagaan deesina qabto waxa way kale Morocco ee faraha laga qaadi doona waxana kale to maas aan Morocco iga soo baxay in siyaasad macallinka loo burino oo qalmo sababta tahay taariikhda in ay sameeyay Morocco macallinka hadii aan la burin aanay xulka ma soo laabayda saas darteed macallinka la buriyay siyaasad la aaminay taariikh adagna way sameeyeen siyaasad xulka Morocco
inta sadex aan ku dhaafno ciyaarihii dhacay Maxamed Cabdullaahi Haaji waxa la gaaray semifinalka koobka adduunka Croatia Argentina isqaban doona Faransiiska iyo Morocco isqaban doonaan bal hadii aad ku hamarto Argentina iyo Croatia saadaalintada ku aadan ciyaartaas weyn
ka ciyaartaas aad u adag tahay labadoodana si adag ay ku soo baxeen laba tiim oo weyn ay ka soo baxeen Brazil iyo Holland oo Brazil ahayd wadamada loo saadaalinayay koobkan inay qaadi doonaan oo tiimka 26 ciyaartoy la soo xishay mid ka mid kale ka sii daran yahay intay ahaan jaamacadda Oxford oo saadaalisay oo daraasad sameysay oo dhaaday koobkan Brazil la qaadayso oo ay ka soo baxeen Croatia Croatia dab yar ma shidayso inkastoo sanadkan weerarkeeda iyo garbaheeda oo xoogaa liito dhaxda iyo daafaca iyo boortaha ay aad u adag yihiin Argentina waa adag tahay iyadana raacashadeeda iyo boortaheeda iyo daafacyada aad ay u fiican yihiin dhanka weerarkana Messi oo farq sameey kara mar walba markuu ku jiro maalintiisa farq sameey karno u dheela Argentina ani ahaan waxaas leeyahay Croatia iyo Argentina inay Argentina soo bixi doonto oo finaalka ugu gudbi doonto
waa maasantahay Flambo ciyaar kala jirta oo Faransiiska iyo Morocco u dhaxaysa Faransiiska waxa leeyahay waxay u socdaan finaal kale hadii ay dhaafaan Morocco bal ka waran Morocco taariikh ku soo baxda ma dhaafi karaan is leedahay Faransiiska si ay u gaaraan finaalka koobka adduunka
kubadda wax walba laga fili karaa Morocco taariikh hore u soo sameeyay taariikhdu wali way wadaa markii la fiiriyo Faransiiska naftiisa ma xumo gruubyada ku harayeen badanaa intii World Cup la soo dheelay 2010kii ee Spain oo kale to World Cup ka imtixaan qaaday 14kii markay dhaysay gruubka ku harday Jarmalka oo kale 14kii uu qaaday markii 18kii la imaaday asaa gruubka ku haray 18kii ayaa qaadeen waxaana sidaa gruubka ku hari doonaan 2022 laakiin waxa dhacday inay imtixaan gruubka soo baxeen ilaa la wareeg 4 imaadeen marka Faransiiska oo meeshan 4 imaaday awooda keentay Faransiiska ma bulha kari karo in Mbembe oo waxay wataan oo aan saqadiisa mutaqaana garoonka markuu ku jiro weerarkiisa iyo raacashadiisa orodkiisa iyo saacad kasta samay kara mutaqaana farqi halka Morocco ay ku xisaabtamayeen daafacyadooda inay aad mutaqaana isku la dheelan neef badan hayaan raacashadooda aad waata goolhayahooda inay wada shaqeyn ka dhigto maxaa la yiraa weerarkeeda oo san xumeyn oo aad u fiican hal gol hadii kaas yeeshara oo hadii 120 daqiiqo hadii la garaxta Brajes tahay maato ugu hay kara raacashadaas iyo ciyaarta markuu waxaan leeyahay Faransiiska Morocco maadaama ay taariikh sameeyayso Faransiiska inay dabdar doontaa isla yahay maadaama ayaga naftirkooda moral u tahay inay afarta imaadeen afarta wixii kaana tabar darro ma awoodooda afarta ku imaadeen marna hadii afarta imaadeen finaalkin oo ku muuqdo waxaan u maleyn doonaa in Faransiiska laga tilaabso doono
amal Flambo waa maqleysa waxa uu leeyahay Morocco ayaa tagi doonta finaalka adiga maxay kula tahay finaalka tagi doona koobka adduunka finaalkiisa Faransiiska ma daafacan kartaa ay kula tahay koobka adduunka
aad u maasan tahay si la mid ah fiyo ay aad u maasan yihiin afarta xul ay isugu soo haray koobka adduunka afar dhamaadkiisa afartaas xul labadii xul ee adkaatana ay finaalka koobka adduunka wada ciyaari doonaan afarta xul waxay ku soo kala baxeen sifooyin kala duwan xulka qaranka Argentina kula xulka qaranka Netherlands ay kaga soo baxday heerka ee sidii dhamaadka ay kaga soo gudubtay walow Argentina ay qaab penalty ama rigoore ay ku timaaday halkani haddana waxay u muuqatay in ciyaarta intii aan 18 la gaarin aan laba gool oo degdeg aan laga keenin xul soo bixi kara haddana rigoore ay ku soo bixin marka Argentina iyadana qudheeda waxay haystaa xul jimxaad ah Lionel Messi uu hoggaaminayo isku xirnaansho ay ka dhex muuqato walow tobankooda marka qaar qaladaad uu sameeyay xidigan loo baahay inuu soo guliyo sida la mid ah Lautaro Martinez uu yahay mid mar walba xulkaasi qasaariyo danka xulka qaranka Croatia Brazil ayaan ka soo baxeen ee xulka qaranka Croatia aad u dadaalay ee Brazil oo ku adkayay ugu dambeyn rigoor oo qudhi ka soo gudbay ee xulkaas 2018kii wadadkii finaalka gaaray ee isla France adiyan si fiirna France oo difaaciyash mondialka safka heestan difaac dhax ilaa qad oo xul aad u dhisan oo dhanka weerarka xataa ka fiican haatana Kimo xubarkii ku soo laabtay warka qaar ee muurineeyo ee xulka qaranka Morocco isaguna waa xul isku xiran taariikh sameenayo meel laga filay imaanow ana furka mucjisada koobka adduunka 2022 lagu tilmaami karo aniga waxaan islaahay arkiyahan tii final isugu imaanay adinida ee waxaan isdhiin karaa Morocco iyo sidoo kale Argentina inay isugu iimaan karaan fikraha qaba
aad baad mahadsantihiin kuwaas waxa kala ahaayeen Ismaaciil Nur Dahar Falembo Maxamed Xuseen Cabdullaahi Maxamed Cabdullaah Haaji iyo Amal Dahar Nur oo igala qayb galay barnaamijka faaqidaad ciyaaraha toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe Maxamed Cali Xidir oo naga tagay sidaas iyo nabadgelyo
adi u maatsan yahay mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdul Qadir Juba هستاسي سفر وكل قيع عبد القادر جوبا يا ود بيسيد عدي لي قلب نمو وحادي ناس عكسين يا أنا جوست مكابة تني إذا عدي نقلب نمو وحانو إذا كجت جيناس إذا ينبت كليو.